Татарстан Республикасы дәүләт телләрен бер тигез күләмдә укыту һәм өйрәнү нормаларын саклап калу белән беррәттән закон проектына татар телен укытуны һәм өйрәнүне белем алучыларның төрле дәрәҗәдәге әзерлеген исәпкә алып эшләнгән дәүләт аккредитациясе алган уку-укыту программалары нигезендә гамәлгә ашыру таләбе дә өстәлде. Мәсәлән, кыска гына дип әйткәндә, әгәр дә мәктәпкә килгән укучы бала татар телен бик яхшы белә икән, ул инде тулы күләмдә камил белерлек дәрәҗәдә белем алачак татар телендә. Әгәр дә инде уртача белә икән, аңа инде икенче төрле программа гадиләштерелгән программа була алачак. Әгәр дә мәктәптә татар телен өйрәнүче бала татар телен бөтенләй белми икән, аның өчен бөтенләй гади программа булачак. Менә шушындый 3 программа буенча мәктәпләрдә татар телен өйрәтү гамәлгә кертеләчәк. Моның өчен әйткәнемчә инде дәреслекләр һәм әсбәпләр әзерләнә. Бу закон проекты Татарстан Республикасында мәгариф өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салуның җирле үзенчәлекләрен исәпкә алган нәтиҗәле механизм булдырырга мөмкинлек бирәчәк.